adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în emisiunea Sola Scriptura.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă prezint emisiunea Sola Scriptura. Titlul emisiunii de astăzi, titlul subiectului este Frați în dragoste și în ură. Aproape pe tot parcursul istoriei omenirii, supraviețuirea a depins de susținerea și de protecția familiei extinse. Oamenii trebuiau să trudească din greu ca să-și câștige existența din pământ și cum nu aveau mașini sau alte unelte mecanizate care să le ușureze munca, aveau nevoie de familii numeroase pentru a lucra pământul sau pentru a realiza celelalte lucrări gospodărești. Spre deosebire de familiile moderne din Occident, un copil care lucra pe ogorul familiei sau pe lângă casă producea mai mult decât consuma. Familiile antice își produceau singure cea mai mare parte din hrană și din îmbrăcăminte. Ele cultivau și confecționau aproape tot ce aveau nevoie, iar copiii erau un ajutor important. Părinții nu aveau de plătit o educație scumpă. Familia extinsă îi învăța pe copii tot ceea ce trebuiau să știe. Jucăriile și bunurile de consum destinate copiilor nu consumau prea mult din bugetul familiei. Copiii începeau să lucreze imediat ce erau în stare și nu aveau prea mult timp de joacă. Fiecare copil era un avantaj din punct de vedere economic și nu o povară. Cu cât aveai mai mulți copii, cu atât siguranța financiară a familiei era mai mare. Rata înaltă a mortalității infantile în lumea antică punea o presiune în plus asupra părinților, în dorința lor de a avea familii numeroase. Scriptura nu abordează direct rata înaltă a mortalității în rândul copiilor, deși descoperim aluzii în această privință chiar și prin dorința permanentă a femeilor Bibliei de a fi mame. Dar dovezile arheologice și de altă natură legate de timpul acela arată amenințarea permanentă cu care se confruntau familiile în lupta lor pentru supraviețuire. Atunci când Israel s-a așezat pentru prima dată în Canaan după Exod, femeile aveau de obicei două sarcini pentru fiecare copil care supraviețuia până la vârsta de 5 ani. Rata de supraviețuire a crescut foarte încet de-a lungul secolelor. Cea mai mare șansă stătea întotdeauna în a da naștere la cât mai mulți copii. Atunci când se căsătoreau, băieții își aduceau soțiile acasă la părinți și trăiau împreună sub autoritatea tatălui familiei. Fetele se alăturau soțiilor lor în familiile extinse ale acestora. Casele din epoca fierului erau construite în mănunchiuri, având ziduri și curți comune. Familiile extinse, care cuprindeau mai multe generații, lucrau împreună pământul, pregăteau hrana împreună și împărțeau și celelalte treburi ale gospodăriei. Dar, în timp ce erau esențiale pentru supraviețuire, familiile numeroase aveau parte și de numeroase probleme. Pământul și celelalte resurse erau limitate. Pe măsură ce familia creștea, cum era transmisă moștenirea generației următoare, fără să fie mereu divizată în parcele din ce în ce mai mici, care în cele din urmă nu mai reușeau să asigure pentru nimeni suportul necesar pentru supraviețuire. Testamentele păstrate în nisipurile uscate ale Egiptului înregistrează moșteniri atât de minuscule cât un loc de dormit în casa cu o singură cameră a familiei. Cea mai mare problemă o reprezenta pământul. O fermă putea să funcționeze de la aproximativ 16.000 de metri pătrați de teren arabil. Dacă doi fii supraviețuiau până la maturitate, iar familia împărțea terenul în mod egal între ei, aceștia primeau doar 8.000 de metri pătrați. Faptul că mai multe generații locuiau împreună încetinea acest proces, dar după un număr de generații, terenul agricol ajungea să fie divizat în parcele mult prea mici pentru a mai întreține pe cineva. Lumea antică încerca să păstreze proprietatea familiei intactă și viabilă din punct de vedere economic, fie transmițând terenul agricol în totalitate celui mai mare dintre fiii supraviețuitori, fie în cazul societății biblice, dându-i fiului mai mare o parte dublă de moștenire. În lumea biblică, fiicele nu moșteneau pământ decât dacă nu aveau rude de sex bărbătesc. Moștenirea lor consta în haine, bijuterii și articole casnice. Fiicele se căsătoreau întotdeauna în afara familiei apropiate și nu luau cu ele parcele de pământ. Fiii mai tineri rămâneau sub autoritatea tatălui și a succesorului acestuia, fiul cel mai mare din familie sau, după instaurarea monarhiei, puteau să intre în serviciul militar. Aceasta, din urmă, era opțiune care s-a păstrat timp de mii de ani în societatea apuseană, astfel că fiii mai mici luptau în războaiele străine, plecau pe mare cu corăbile sau călătoreau pentru a face comerț. Mulți dintre coloniștii Americii de Nord și de Sud ai Australiei și ai Noii Zeelande erau fii mai mici care nu se așteptau să moștenească nimic semnificativ din partea familiei și care, din această cauză, trebuiau să-și caute norocul în altă parte. Dar în lumea biblică, majoritatea fiilor nu aveau de ales, ci erau nevoiți să rămână în cadrul familiei extinse, cu tensiunile permanente care există între oameni care locuiesc în locuri străine limitate, luptându-se să supraviețuiască, de asemenea, cu niște resurse limitate. Era imposibil să te muți într-o altă cetate și să găsești de lucru acolo, așa cum fac tinerii din lumea modernă. Viața aspră din timpurile biblice, cu durata ei atât de scurtă, însemna că, în majoritatea cazurilor, părinții cuiva erau deja morți atunci când acea persoană ajungea la pubertate. Dacă părinții supraviețuiau până la o vârstă relativ înaintată, lucrul acesta dădea naștere unui alt set de probleme. Un comentator biblic face observația că pe măsură ce copiii deveniți adulți ai părinților înaintați în vârstă preluau munca fizică pe care aceștia din urmă nu o mai puteau face, ei pretindeau în mod firesc să fie implicați în luarea deciziilor care afectau întreaga familie. Copiii adulți erau deranjați de subordonarea și de restricțiile care li se impuneau chiar și în societățile construite în jurul familiei extinse. Ei voiau să preia controlul propriei vieți. Geneza este plină de exemple de astfel de conflicte între generații. Frații, asemenea lui Iacov și lui Esau, se luptau pentru putere și pentru a deține controlul asupra resurselor familiei, în timp ce membrii familiei făceau tot felul de alianțe schimbătoare în cadrul conflictului, care nu se încheia niciodată. Frații lui Iosif ajunseseră să nu mai suporte stăpânirea tatălui lor și, în special, erau deranjați de favoritismul pe care îl manifesta acesta față de fiii Rahelei. Totodată, frații se luptau pentru putere și pentru onoare. Societatea modernă a făcut ca acest conflict intrafamilial să se complice și mai mult odată cu apariția familiilor vitrege sau combinate. Divorțul și recăsătorirea conduc la apariția unor relații complexe și confuze. Incestul și abuzul distrug familiile pentru multe generații. Iar specialiștii în domeniul familiei se străduiesc să trateze familiile disfuncționale. Dar astfel de probleme nu sunt noi, după cum putem vedea atunci când citim istoria familiei lui David. În mod deliberat, Amnon îl făcea de rușine pe fratele lui vitreg Absalom, violând-o pe sora bună a acestuia. Absalom o răzbună pe Tamar, ucigându-l pe Amnon. Apoi trebuie să fugă, rupând relația cu tatălui David. Rivalitatea dintre diferiții frați vitregi doar de tată, nu numai că a fracturat familia lui David, dar a subminat și credibilitatea și autoritatea monarhiei. Cu toate că oamenii moderni, în special din lumea occidentală, trăiesc în circumstanțe diferite, încă avem multe de învățat din viața fraților prezentați în Biblie. Rivalitatea dintre frați apare pe tot parcursul Scripturii, începând cu Cartea Genezei. Ne vom opri atenția și asupra una dintre parabolele Domnului Iisus Hristos, care este bazată, de asemenea, pe relațiile de familie.
Cu tine prin credință, Doamne, voi porni, căci pașii tăi mi-arată drumul ții de zi. Eu n-am să stau pe loc când mergi înaintea mea, tău uci de privas în toată slavă ta. Tu știi cuvântul înainte de-a-l rosti, cu pace pe-nconjor, prin har se pot trăi. O tare mângâitori în zaduri inima, așa te voi vesti, cât viață voi avea. Chiar și prin pustiu biruindă vei purta,
de familie apar imediat în istoria omenirii, odată cu Cain și Abel. Cercetătorii Bibliei se concentrează adesea asupra modului cu totul diferit în care îi se închinau cei doi lui Dumnezeu. De obicei, îl privim pe Abel ca un exemplu de persoană care își recunoaște nevoia după un mântuitor, iar pe Cain ca abordând religia prin faptele și prin eforturile omenești. Abel se baza pe Dumnezeu, iar Cain pe el însuși, dar deosebirea dintre cei doi este cu mult mai mare. Cuvântul ebraic folosit pentru cele două jertfe este strâns asociat cu jertfa de mâncare din Levitic, capitolul 2, și identifică jertfele aduse de cei doi frați ca fiind daruri. Se pare că amândoi le-au adus pentru a-și exprima recunoștința față de Dumnezeu, dar Cain nu simțea cu adevărat recunoștință în inima lui. Geneza, capitolul 4, versetele 4 și 5 declară că Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Jertfa îl reflecta pe dătător. Astfel, problema reală nu era jertfa lui Cain, ci Cain însuși. Relatarea biblică nu ne spune explicit ce anume era greșit la Cain, ci ne lasă să-l urmărim în acțiune și din comportamentul lui să ne dăm seama singuri ce problemă avea. Cain l-a ucis pe fratele lui. Uciderea este suprimarea vieții și doar Dumnezeu are dreptul să facă lucrul acesta. Călcând pe urmele părinților lui, Cain vroia să fie ca Dumnezeu, dar cei ce vor să fie Dumnezei sunt persoane egocentrice. Spre deosebire de adevăratul Dumnezeu, acestora nu le pasă de ceilalți. Aceasta este problema fundamentală a lui Cain. Un comentator biblic îl consideră chiar arogant. Întreaga lui viață contrazicea semnificația jertfei pe care o aducea. Esența jertfei biblice era recunoașterea lui Dumnezeu, autorității sale, a rolului său și a naturii sale. Observăm egocentrismul și aroganța lui Cain în răspunsul pe care l-a dat atunci când Dumnezeu l-a întrebat: unde este fratele tău Abel? Cain a răspuns: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Primul criminal din istorie nu era într-adevăr păzitorul fratelui său, cu toate că ar fi trebuit să fie. În loc să-l accepte pe fratele său și să descopere în relația lui Abel cu Dumnezeu un model atât pentru relațiile interumane, cât și pentru cele divino-umane, Cain îngăduie ca mânia și rivalitatea să crească și să se transforme într-o fiară teribilă care ajunge să-i stăpânească viața. De atunci, nenumărați frați au urmat exemplul lui Cain. Dumnezeu a creat ființele omenești ca să se îngrijească una de cealaltă, dar păcatul ridică întotdeauna ziduri între oameni. Aceste ziduri sau bariere pot fi gelozia, invidia, ura, acuzațiile și o listă infinită de alte probleme. Atunci când Dumnezeu i-a întrebat pe Adam și pe Eva dacă mâncaseră din pomul interzis, imediat ei au început să aducă acuzații pentru ceea ce se întâmplase atât lui Dumnezeu cât și unul celuilalt. Adam a dat vina pe femeia pe care mi-ai dat-o. I-a aruncat responsabilitatea asupra șarpelui și implicit asupra lui Dumnezeu pentru că el îl crease. Păcatul neagă responsabilitatea atât pentru propriul comportament, cât și pentru relațiile pe care le avem cu ceilalți. Totodată, el se interpune între noi și Dumnezeu. Bariera creată de păcat a atins apogeul în momentul cel mai dramatic al istoriei omenirii, atunci când Iisus s-a făcut păcat pentru noi pe cruce. În agonia aceea, el a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Păcatul l-a făcut pe Iisus să se simtă alungat de lângă Tatăl, despărțit de El, deși Tatăl se afla chiar lângă Fiul Său. Matei afirmă că întunericul a acoperit pământul și planeta s-a cutremurat. Scriptura folosește întunericul și cutremurul de pământ ca simbol al prezenței lui Dumnezeu, așa cum observăm în mai multe locuri din Biblie. Dar Iisus nu a putut să vadă revelația divinității, ci doar izolarea sa. Atunci când a acceptat să poarte păcatul nostru pe calvar, acesta i-a întrerupt relația apropiată și comunicarea cu Dumnezeu. Cain nu era păzitorul fratelui său. El credea că nu are nevoie de nimeni, chiar și relația lui cu Dumnezeu era cel mult superficială. Dar atunci când Dumnezeu i-a spus că pedeapsa pe care o primea era aceea de a deveni un fugar, Cain și-a dat imediat seama că avea nevoie de colectivitate. El se temea de alte ființe omenești din moment ce nu avea să mai trăiască în colectivitatea lor, dar în același timp era îngrozit la gândul de a se ascunde de fața lui Dumnezeu. Primul fiu al oamenilor a avut ocazia să guste doar foarte vag din experiența prin care singurul fiu al lui Dumnezeu avea să treacă pentru a mântui omenirea. Chiar dacă fusese înstrăinat de semeni și de Dumnezeu, o mare parte din viața lui, Cain nu și-a dat seama de acest lucru până atunci. Dar chiar și atunci, când a trebuit să fugă de lângă familia lui, el nu s-a schimbat, așa cum observăm în versetele 23 și 24. Plecând din fața Domnului, în mai multe sensuri, el nu a învățat niciodată ce însemna să fie păzitorul fratelui său. Mergem mai departe la o altă luptă dintre frați. Relatarea despre Iacov și Esau oferă exemplul clasic de luptă între frați pentru dominație în cadrul familiei. Simbolul acestei lupte a fost dreptul de întâi născut. Comentatorii moderni se concentrează asupra ceea ce ei consideră a fi dimensiunea religioasă a dreptului de întâi născut, limitând conflictul la cine avea să fie strămoșul lui Mesia. Dar motivul de litigiu depășea acest aspect, extinzându-se asupra generațiilor următoare. El avea să continue să sfâșie familia lui Iacov și aceasta, în special datorită firii acestuia. Scriptura ia atât de în serios lupta dintre acești frați gemeni, încât descrie conflictul ca începând încă din pântec. Geneza, capitolul 25, versetul 22. Cu toate că Esau a fost cel întâi născut, Iacov și-a descoperit simbolic caracterul care avea să-i marcheze toată viața prinzându-l pe Esau de călcâi. Dumnezeu îi spusese deja mamei lor Rebeca despre faptul că fiul cel mai mare avea să-i slujească celui mai mic. Pentru tot restul vieții, Iacov avea să încerce să împlinească singur această profeție, luând-o de fiecare dată înaintea lui Dumnezeu și îngreunând împlinirea ei pe calea aleasă de Domnul. Cititorii Bibliei îl consideră adesea pe Esau ca fiind fratele cel rău, iar pe Iacov fratele cel bun. Cu toate acestea, descrierea biblică este mult mai complexă, prezentând părțile bune și părțile rele ale amândurora. Un comentator biblic subliniază că în Scriptură acest frate mai mare este tratat cu grijă și cu respect în toată această relatare. Autorul biblic nu are de spus nici măcar un cuvânt aspru cu privire la Esau, descriind mânia lui față de Iacov, fără să critique și fără să o considere nejustificată. Prima dată când găsim în Geneza o critică la adresa lui Esau este în capitolul 26, versetele 34 și 35, dar acest frate încearcă să-și repare atitudinea în Geneza capitolul 28, versetele de la 6 la 9. Un alt comentator biblic este de părere că aici Scriptura îl complimentează pe Esau. Mai presus de toate, însă, spre deosebire de fratele său, Esau nu este niciodată necinstit și înșelător. Este adevărat că Esau a renunțat prea ușor la dreptul lui de întâi născut. El l-a vândut fratelui său pentru un castron cu mâncare de linte. Dar pentru Iacov, aceasta devenise o pasiune mistuitoare. Mai târziu, el i s-a alăturat de bunăvoie mamei lui în planul de a-și înșela tatăl pentru a obține binecuvântarea acestuia. Iacov învățase bine de la părinții lui priceperea de a înșela. Rebecca l-a învățat cum să-și inducă în eroare tatăl aproape orb. Dar chiar și Isaac dăduse dovadă de nesinceritate în întâlnirea lui cu împăratul Abimelec, iar Isaac, la rândul lui, nu făcuse altceva decât să-și imite propriul tată pe Avraam. Când a fugit la Padan Aram să-și scape viața, Iacov și-a găsit imediat egalul în materie de înșelăciune în persoana unchiului său Laban. Viața lui Iacov a devenit o luptă nesfârșită cu un înșelător la fel de viclean ca el. Această înșelăciune a ajuns în curând să îi contamineze și noua familie. Rahela l-a înșelat pe tatăl ei și atât ea cât și Lea l-au manipulat chiar pe Iacov. Dar Iacov încă era hotărât să împlinească pe calea aleasă de el profeția pe care i-o dăduse Dumnezeu mamei lui. Atunci când Iacov credea că prosperase prin propriile eforturi, sporindu-și turmele mai repede decât Laban, în ciuda handicapului pe care îl impusese unchiul lui, Domnul a trebuit să-i trimită un vis ca să-l trezească la realitate. În el, Dumnezeu i-a descoperit că succesul înregistrat cu turmele nu i se datora lui, ci Domnului. În cele din urmă, când Iacov și familia lui au fugit de la Laban înapoi în Canaan, Dumnezeu a trebuit să lupte în mod literal cu Iacov ca să-l aducă la supunere. Esau avea toate motivele pentru a căuta să se răzbune pe Iacov atunci când a aflat de întoarcerea fratelui său. Era normal ca Iacov să se teamă să-l întâlnească. El și-a împărțit familia în două pentru mai multă protecție și a trimis înaintea lui ca dar turmele de animale. Când cei doi frați s-au întâlnit în cele din urmă, Iacov s-a plecat de 7 ori înaintea lui Esau, arătând poate prin aceasta că se considera vasalul fratelui său. Iacov i s-a adresat lui Esau spunându-i: domnul meu, continuând astfel tema supunerii. Fratele care furase dreptul de întâi născut recunoștea astfel autoritatea celui pe care îl deposedase astfel, dar Esau a alergat să îmbrățișeze, iar cei doi au plâns împreună. El l-a numit pe Iacov frate. Esau pare mult mai împăciuitor față de Iacov decât pare Iacov față de fratele lui Geamăn. Fratele mai mare acceptă darul lui Iacov, pecetluind astfel împăcarea lor. Este într-un anumit sens o înapoiere a dreptului de întâi născut și a binecuvântării furate. Atunci când Esau se oferă să-și însoțească fratele în călătorie, Iacov refuză politicos. După ce îl îndeamnă pe Esau să plece înainte, deoarece copiii și turmele nu vor reuși să țină pasul cu el, Iacov îi promite că voi ajunge la domnul meu în Seir, unde locuia Esau. Dar Iacov se îndreaptă imediat spre nord, mergând către Sucot. Relatarea biblică nu menționează nicăieri că patriarhul ar fi mers vreodată la Seir. Oare să fi revenit la vechea lui mentalitate de înșelător? Sau doar se temea de Esau, neputând să aibă încredere în acesta tocmai pentru că el însuși nu fusese demn de încredere? Totodată Iacov respinge oferta lui Esau de a-i lăsa cu el pe câțiva dintre însoțitorii lui. Este evident că el nu avea încredere totală în Esau, chiar dacă fratele lui nu a avut nicio atitudine ostilă față de el. Biblia mai menționează o singură întâlnire între cei doi frați, la moartea tatălui lor. După ce l-au înmormântat pe Isaac, frații și-au separat în pace gospodăriile și turmele și s-au așezat la o oarecare distanță unul de celălalt, ca un ecou al despărțirii dintre Avraam și Lot. Niciun stigmat nu apasă asupra lui Esau. Geneza prezintă o genealogie lungă a acestuia, arătând importanța lui, așa cum cei doi fii ai lui Avraam au întemeiat două națiuni și fiii lui Isaac aveau să întemeieze fiecare câte un popor. alegerea lui Iacov de către Iahve este sigură și necontestată de relatarea biblică, dar și Esau este prezent acolo, foarte prezent. Faptul că Dumnezeu îl alege pe Iacov nu înseamnă că îl respinge pe Esau. Atunci când a schimbat numele lui Avram în Avraam, Dumnezeu i-a spus patriarhului că din el avea să iasă neamuri întregi. Ismael a întemeiat o națiune, iar Esau o alta. Ce ar fi putut realiza Dumnezeu dacă cei doi frați, în special Iacov, ar fi ales o cale diferită în relația lor unul cu celălalt? mai mari ispite cu care se confruntă oamenii religioși este dorința de a deveni canalul exclusiv prin care comunică Dumnezeu cu oamenii. Ei vor ca Dumnezeu să vorbească doar prin ei. În Numeri, capitolul 12, versetele 1 și 2, Maria și Aaron îl critică pe fratele lor Moise pentru că se căsătorise cu o femeie cușită. Însă, aceasta era doar o perdea de fum pentru adevăratul motiv al nemulțumirii lor. Acesta iese la iveală în cele două întrebări pe care le pun ei. Oare numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Nu vorbește oare și prin noi? Ei știau ce spuneau. Exodul, capitolul 15, versetul 20, o descrie pe Maria ca fiind profeteasă. Și chiar înainte de incidentul din Numeri, capitolul 12, Duhul Sfânt le vorbise celor 70 de bătrâni și apoi celor doi bărbați pe nume Eldad și Medad. Atunci când Iosua a încercat să-i oprească pe cei din urmă, Moise i-a spus: ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Dar Maria și Aaron nu încercau să sporească numărul celor care vorbeau în numele lui Dumnezeu. Ei voiau să aibă controlul asupra canalelor de comunicare divină. Moise era fratele lor mai mic. De ce să aibă el o mai mare autoritate decât ei? Dumnezeu trebuia să-și conducă poporul prin ei, nu prin fratele pe care ei îl ajutaseră să crească. Chiar și cei mai devotați dintre slujitorii lui Dumnezeu pot să cedeze în fața dorinței după putere și după o poziție de frunte, iar Maria și Aaron au adăugat la această ispită și rivalitatea dintre frați. Lupta pentru putere religioasă era oricum ceva suficient de grav, dar ca ea să aibă loc în cadrul familiei liderului lui Israel, îi sporea gravitatea. Moise se confruntase deja cu câteva cazuri de răzvrătire, majoritatea apărute în rândurile oamenilor de rând, nu printre conducători. Acum, insurecția se infiltrase în propria familie. Erau în joc reputația și autoritatea lui Moise. Dacă poporul se întorcea împotriva lui, lucrul acesta i-ar fi putut dezbina și risipi ca națiune, distrugând tot ceea ce realizase Exodul. Dumnezeu nu putea să-i lase pe Maria și pe Aaron să-și conteste fratele. Trebuia să ia măsuri drastice față de ei. Evreii veneau după ce trăiseră câteva secole în Egipt. Zeii egipteni aveau adesea seturi de frați și surori care se luptau pentru putere, recurgând uneori la înșelăciune și chiar la crimă pentru a-și atinge scopul. Domnului Israel nu putea lăsa ca acest concept să-i contamineze poporul. Nici nu putea îngădui ca Maria și Moise să devină un model pentru lupta din cadrul aceleiași familii. De nenumărate ori, în timpul celor 40 de ani ai călătoriei prin pustiu, Dumnezeu a trebuit să demonstreze că El singurul își alege reprezentanții. Aceștia nu se puteau desemna singuri.
Cum mi-am respins chemarea ta, Iisuse scump, Mântuitor, Tu ai venit spre a mă salva pe mine, fiu risipitor. O har divin neprețuit, așa fost iubit, izvor ceresc, nestăvilit, Iisus murind, m-a mântuit. N-ai părăsit divinul tron și toată slavă
înveșmântat, o har divin neprețuit, așa frumos am fost iubit, izvor ceresc nestabilit.
La crucea ta.